Assalomu alaykum. Biz ota-onalar farzandlarimizga Iso Masihga ishonish va uni o'zlarining najotkori va qutqaruvchisi deb qabul qilishlari va unga iymon keltirishlaridan oldin o'zimiz unga bo'lgan ishonchimizni tekshirib olishimizga to'g'ri keladi. Ko'pchiligimiz Iso Masihga ishonamiz deymiz-u, ammo hayotda haqiqiy istiroblar va qiyinchiliklar kelganda nima qilishni bilmay sarosimaga tushib qolamiz. Xo'sh, unday bo'lsa, Iso Masihga ishonish qanday bo'lishi kerak? Kalomni varaqlasangiz, uning hamma kitoblari ichida Iso Masihga ishonish haqidagi oyatlarni topamiz. Ammo aslida bu oyatlar nimani anglatadi? Hammamizga ayonki, muqaddas kalomda yozilishicha, inson gunohi kechirilishi, qutqarilishi va soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, jannatga borishi uchun u Iso Masihga iymon keltirishi ishonishi kerak. Yuhanno 1-bobni ochsangiz, u yerda Xudovand shunday deydi.
Uni qabul qilganlarning hammasiga esa unga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Bu chindan ham ajoyib oyat. Ko'p hollarda menga dalda va yordam beradigan oyatdir bu. Eng avvalo Iso Masihni Xudovand kalomda kim deb atagan bo'lsa, shunga ishonish va keyin unga iymon keltirish bizga Xudoning farzandi bo'lish huquqini beradi. Masihning xushxabari barcha bunga ishonganlar uchun qudratli najot xushxabaridir. Masalan, Rimliklarga 5-bob 1-oyatda shunday deydi: Imoni tufayli oqlangan ekanmiz, endi boshqa aybdor emasmiz. Oqlangan odam esa endi solih, Xudoning ko'z o'ngida qutqarilgan. Shuning uchun ham imoni bilan oqlangan degani, bu Xudo bilan tinchlikka egamiz degani. Efesliklarga 2-bobda u shunday deydi: Axir sizlar Xudodan inoyat topib, imon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning inomidir, sizning yutug'ingiz emas.
Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Demak, biz qutqarilish uchun o'zimizcha hech narsa qila olmaymiz. Qilgan ishlarimiz ham samarasiz. Agar men savob ishlarim bilan Xudoning jannatiga erishaman deb o'ylasangiz, adashasiz. Kalomda yozilishicha, biz bunday qila olmaymiz. Shunday ekan, nima qilishingiz kerakligi aniq. Menimcha, Iso Masihga ishonaman deb o'ylab o'zlarini xavfsiz va qulay his qilib yurgan odamlar adashishadi. Siz ham o'shalardan biri bo'lsangiz, hoziroq to'xtab o'ylab ko'ring. Sizning ishonchingiz qanday ishonch? Bu shunchaki oddiy narsalarning borligi ishonishga o'xshagan ishonchmi? Yoki qudratli Xudoning o'g'li bo'lgan Iso Masih aynan sizning gunohingizni olib, xoshda qurbon bo'lganiga va sizni barcha gunohlaringizdan tozalaganiga ishonishmi? U siz orqali hayotingizda qudratli ishlar qila olishiga ishonasizmi?
U sizning hayotingizni ham boshqara olishiga, mo'jizalar ko'rsata olishiga ishonasizmi? Ba'zilar men Iso Masihga ishonaman deganlarida Iso Masihning mavjud bo'lgani haqidagi faktga ishonaman. Muqaddas kalom chindan ham Xudoning kalomi ekanligi haqidagi faktga ishonaman. Muqaddas kalom Xudo va Iso Masih haqida o'rgatadi. Unda yozilgan hamma narsaga ishonaman degani bo'ladi. Shunday deganda ular bu narsalarning hammasiga fakt sifatida ishonishadi. Agar orangizda kimdir mana shunday ishonch bilan yashab yurgan bo'lsa, bilingki, bu ishonch sizni qutqara olmaydi. Siz ishonishingiz kerak bo'lgan narsa Iso Masihning hayotingiz najotkori, Rabbisi, yo'l boshlovchisi va shafoatgo'yi ekanligidadir. Siz unga shunday butun qalbingiz bilan ishonib, hayotingizni to'liq topshira olsangizgina, Xudo sizni boshqarishiga yo'l qo'yib bersangizgina, jannatga bora olasiz.